Fel mae i weld yn Efengyl Marc, bennod gynta, wedi Ioan gael ei gacharu daeth Iesu i Galilea gan gyhoeddi Efengyl Dyw. Mae yna bob math o bethau'n digwydd, bob math o weithgareddau'n digwydd yn ystod yr haf bob blwyddyn, wrth gwrs, lle mae Efengyl y Gwaredwr yn cael ei rannu. A mae'n galonid meddwl bod hynny yn digwydd o Steffan a Debra ar wyliau os ystwytha yma, lawr yng Nghaenewydd, o'n i ar y ffôn efo Steffan a oedd Ben jyst yn mynd ffwrdd at y Beach Mission felly i gael clywed am yr Efengyl a cael dysgu eto am y Gwaredwr. Mae yna wersylloedd yn digwydd a am yr wythnos mae yna ymgyrch yn yr Eisteddfod. Dymuniad i bobl gael clywed yr Efengyl. Wrth gwrs, mae'r cwestiwn yn mynd i gael ei holi gan bobl pam bod ni eisiau gwneud hyn. Pam bod ni, fel petai ni'n galw pobl yn ôl, be dyn ni'n trio i wneud? Oedd yna drafod ar y newyddion ar un o'r rhaglenni newyddion o'r sostwyth yma. Ond i ddod i'n amser i'r eglwys symud ymlaen efo'r oes, ac oedden nhw'n meddwl yn benodol. Felly, am briodas hoiw y dyle'r eglwys fod, mae yna un o weinidogion y Llywodraeth yn dweud, does dim lle i eglwys yn y dydd ni sydd yn gwrthod priodi dau o'r un rhyw. Mae rhaid i ni symud efo'r oes. Ond dyn ni fel petai ni'n dweud na, dyn ni'n galw pobl yn ôl, dyn ni'n galw pobl yn ôl at Efengyl Iesu Grist, pam, be dyn ni'n drio wneud. Ac wrth edrych ar yr argwydd Iesu Grist, dyn ni'n gallu gweld yn glir be dyn ni yn ceisio i wneud. Peth cynta, pan ddoth Iesu, nid dod i sefydlu crefydd natho, ond dod i alw pobl. Un o'r pethau sy'n cael ei ddeud yn aml gan bobl heddiw pan ydych chi trio sôn am grefydd. O, dwi ddim yn grefyddol iawn. Oedd Betty a'i phobl oedd rhaglen yn ymlaen yn trafod, wel, yn siarad efo Irfon Williams fi oedd farw yn ddiweddar. Oedd yn wynebu cancer a Betty'n ei holi o, wel, ydy crefydd efo lle pwysig. A beth ydodd, wel, yndi, dwi ddim yn berson crefyddol iawn. Mae hyn, y marn pobl yn golygu, nad ysgynddo ni mewn gwirionedd fan yma o ran crefydd ffurfiol, ysgynddo ni ddim byd i ddweud wrthyn nhw. Os ydyn ni am drio siarad efo nhw, mae nhw'n meddwl beth ydyn ni'n neud ydy trio cael nhw i ddod i gyfarfod a dod i gynnal rhyw isgaredd, rhyw ddefosiwn crefyddol, rhyw ddefodau. Mae nhw'n credu mae hanfod crefydd ydy dilyn rhyw ddefodau a dilyn rhyw orchmynion. Mae nhw'n meddwl bod pobl crefyddol yn hoffi canu emynau, mynd i'r capel, deud yn pader ac yn y blaen. Mae'n rhyfedd fel maen nhw i gyd yn digon hapus i gael ambell i emyn yn ei angladd a cael rhywun i ddeud gweddi drostyn nhw ac yn y blaen, rhyw ddarlleniad sy'n swnio'n neis pan maen nhw'n cael eu claddu. Ond dyn nhw'n eisiau cael eu tynnu fewn i rhyw grefydd. Ond pan da ni'n edrych ar yr arglwydd, un o'r pethau cyntaf mae'n ei wneud yn ôl Marc ydy mynd at ychydig o besgotwyr. Fy musnes i, a beth sy'n mynd i fod yn fusnes i chi ydy nid gosod i fyny ryw seremoniau newydd, ych busnes chi fydd pysgota am ddynion, meddai fo. Pysgota am bobl. Pe byddai Iesu am newid i ddewiaeth a rhoi rhyw seremoniau, nid efo pysgotwyr, fyddai fo wedi dechrau mi, fyddai fo wedi mynd at arweinwyr y synagogau, at arweinwyr crefyddol eraill. Mi fyddai wedi canolbwyntio ar Jerusalem, ar offeiriad, ar lefiaid lawr yn y fan honno, ond nid yna nath o. Pa seremoniau nath yr arglwydd i sefydlu? O bedydd? Er mae addasu rhywbeth oedd eisiau sy'n bod oedd o wrth sefydlu'r bedydd a swper yr arglwydd. A mewn gwirionedd be mae swper yr arglwydd yn neud ydy symleiddio rhywbeth mawr iawn, rhyw seremoni llawer mwy cymhleth a hir oedd gan yr iddewon. Oedd gwledd y Pasg yn golygu sawl cwrs a sawl cwpan o win ac yn y blaen, ond dim ond un cwpan o win ac un tamod y fara. Nid efo arweinwyr crefyddol, mae o'n dechrau. Mae'n mynd i'r bysgotwyr. Pobl oedd yn byw bywydig o'n garw. Pan o'n i'n byw yn Llandrillo, o'n i'n byw yng nghanol ffermwyr. Be oedden nhw'n drafod? Be oedden nhw'n drafod oedd pris defed yn y farchnad? Cwyno am filiau'r fet? Pryd oedd angen cweirio'r grychoedd ag yn y blaen? Bywyd go iawn. Dim amser i rhyw seremonie ffansi. A dyna lle Iesu'n mynd i ganol y bobl a'i galw nhw. A mae'n deud wrth nhw am newid eich gyrfa chi. Lle bod yng nghanol y tywydd garw a cheisio bod allan drwy'r nos yn dal pysgod, mi gewch chi fynd i chwilio am bobl. Mi fydd yr un mor anodd, efallai'n fwy anodd i ddweud y gwir, yn fwy peryglus. Mi fydd pobl yn eich gwrthod, yn eich camfarnu a hyd yn oed yn eich casau chi. Ond dyna dwi eisiau chi wneud. Bydd rhaid chi dreulio llawer amser oedd i cartref, a bydd yr oriau ddim yn llai yn sociable, ond mi fyddwch chi'n casglu pobl. A pan da ni'n mynd i'r Steddfod i gynnal ymgyrch, nid eisiau cael rhyw babell llwyddiannus, nid eisiau cael John Roberts yn dod i'n holi ni ynglyn â yn holl weithgareddau gan y blaen fel bod yn cael mynd ar y radio gan y blaen. Nid dyna'r bwriad. Y bwriad ydy bod ni'n gweld cyfle lle mae yna bobl yn dod o bob rhan o Gymru a thu hwnt a maen nhw'n dod ynghyd a maen nhw'n gyfle yna i ddeud wrth nhw drychwch. Mae ganddo ni newyddion da i'w rannu efo chi. Da ni eisiau pobl. Yr ail beth, gallwn ni ddeud am Iesu pan nath o ymddangos oedd ma nid dod i gynnig syniadau, nath o, ond dod i ymestyn ei awdurdod. Mae'n rhyfedd fel dych chi'n darllen hwn, dych chi'n darllen hwnna, dych chi'n teimlo rywsut yr impact oedd yr arglwydd roedden ni gael wrth fynd. Roedd y bobl yn syniad yr hyn roedden ni ddysgu, oherwydd roedden ni ddysgu fel un ac awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion. Oedd pobl Israel wedi arfer clywed rhai'n trafod crefydd. Roedden nhw'n wahanol i'r groeged a'r rhyfeiniad. Roedd ganddyn nhw eu chwedle am eu diwiau, ond roedd gan yr iddewon ysgrythyrau. A roedd digon o bobl yn barod i drafod yr ysgythyrau. Roedd yr ysgrifenyddion yn rhoi deuddau hongliadau nhw. Roedd y Phariseaid yn darllen yr ysgythyrau mewn rhyw ffordd. Roedd y Saduceaid wedyn efo rhyw ongl wahanol ar yr ysgythyrau. Roedd ambell un yn cael chydig bach mwy ddylanwad yn cael ei adnabod fel rhyw rabi, fel rhyw athro arbennig a'i fyfyrdodau'n cael ei nodi. Dyma dwi'n meddwl. Dyma beth dwi'n dybiad. Card y gymydog, fel ti dyn. O, pwy ydy'n nghymydog? Iad na drafodaeth fawr ynglyn â pwy oedd y cymydog? Pwy ydy'r un mae Dewn i ddeud ddylwn ni garu? Fy nheulu? Wel, mae'n siŵr o fod. Yr un sy'n rhannu'r un grefydd? Wel, ie, mae'n siŵr. Fy nghyd i ddew, fy ffrindiau. Ond mae'n eraill y ddylwn ni casau. Y gelynion yr iddewon, y rhyfeinwyr. Gelynion yn crefydd ni, y publicanod yma sydd yn gwerthu henaid er mwyn pres, y cenhedloedd dienwydedig, y pechaduriaid. Da ni'n gorau caru rheini na den. Gwrth drafod oedden nhw'n cynnig y syniad yma'r syniad arall. Ond yma Iesu'n dod a nid trafod syniadau. Nid ceisio dyfalu ac awgrymu mae o. Mae'n gallu deud, clywsoch ddywedyd gan y rhai gynt, ond rwy fi'n dywedyd wrthych chi. Ac oedd hwn yn ohoniad aruthrol. Os bydd Iesu'n deud, roedd ydych chi wedi cael gair Dyw, a dwi rwan yn ychwanegu at air Dyw. Dwi hefyd yn dod efo gair Dyw i chi. dwi efo'r awdurdod i rannu Gaerdyw efo chi. Dyma sut mae pethau i fod. A dwi ddim yn unig yn dangos yn trwy'r ffordd mae yn dysgu. Yn ei synagog roedd dyn ag ysbryd aflan yn ddo. Gweddodd hwnnw gan ddeud beth sydd â fyny di a ni Iesu Nazareth. A wyt ti wedi dod i'n difetha ni, mi yw'n pwy ti, Sanct Dyw. A mae Iesu'n cyrryddu'r ysbryd taw a dos allan ohono. Chan i ysgytian ar o'i blwydd i chelaeth yr ysbryd aflan allan ohono. Mae'n awdurdod fan yma. Oedd yn dod fel un ag awdurdod i ereoli, i lywodraethu, i roi gair trygwyddol. Fy ngair i nid a heibio ddim, meddai Iesu. Felly ydych chi'n gweld i weld o fan yma efo dyn ag ysbryd aflan. A mynd ymlaen i achau llawer af iechydon. A pan o'n i coleg, oedd na ddarlithydd oedd yn darlithio athroniaeth i fi a tad Eirin. A mi driodd o'i orau i'n perswadio ni, mae be oedd Iesu'n wneud oedd gwella pobl oedd efo afiechydon psychosomatic. Roi gyd yn y meddwl rywsut a rywsut bod Iesu efo rhyw ddylanwad seicolegol oedd yn gallu i symud nhw o hyn. Ond gallwch chi'n derbyn hwnna os ydych chi'n derbyn y gair. Yna rhywun efo gwahanglwyf. Rhywun wedi barlysu. Rhywun efo llaw ddiffrwyth ac felly fyddai'r llaw wedi hanffurfio, fyddai ei fraich wedi hanffurfio. Oedd na wraig oedd yn dioddau o hemorrhages parhaol. Hyd yn oed rhai wedi marw yn cael eu codi'n fyw. Nid afiechyd seicosomatig oedd ar ferch Jairus neu ar Lazarus. Fe welodd y disgyblion hefyd beth eraill. Tywelu'r storm. Bendithio chydig fara ffysgor a'i roi'n fwyd i dyrfa anferth. Nid trafod syniadau mo hyn, ond mab Dyw yn dod i hawlio ei le. A dyna pam gallwn ni fynd i'r Eisteddfod, neu i rywle arall, i di cymydog, neu ar y stryd i wahodd pobl, a mewn gwirionedd mae ganddo ni awdurdod i ddeud wrthyn nhw. Dyma'r gwir. Mae'r arglwydd yn hawlio eich bywyd chi. Dyna pam un o arfer eglwys ydy pregethu cyhoeddi. Dyna ni mewn oes lle mae pobl yn hoffi deialog a dwi ddim yn erbyn deialog. Dyna ni cael clywed bod ni eisiau astudiaethau interactif. Wel, oedden ni arfer gael hwn yn ysgol Sul, ond mae yna elfen o bod rhywun yn dod a mae gen rhywun air i'w gyhoeddi. Wedi o'n gael ei garcharu daeth Iesu Galilea gan gyhoeddi, nid trafod ond cyhoeddi, efengyl Dyw. A dweud y mae'r amser wedi gyflawni ac mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edi farhewch a chredwch yr efengyl. Fynwch chi a blygu awdurdod hwn neu ddim. Mae'n radical, mae'n ddu a gwyn. Ac felly, mae yna elfen heriol yn yr efengyl. Felly, oedd Iesu ddim yn dod i gynnig y syniadau er mwyn i bobl derbyn nhw'n ei beidio. Oedd yn dod efo awdurdod a dweud, dwi eisiau dod i deyrnasu yn eich bywyd ac yn eich calon chi. Ond y trydydd peth, nid dod i osod rheolau arno ni, ond dod i wneud daioni i ni oedd yr arglwydd Iesu a mae yr arglwydd Iesu bob amser. Dyma fan eto lle mae'r byd yn cambor treadur hyn ydy Cristnogaeth. O, set o reolau ydy Cristnogaeth. Rhyw reolau caeth. Peidiwch gwneud hyn. Peidiwch gwneud y llall. Gnewch y peth yma. Gnewch y peth arall. A dyna, chwarae teg ydy tueddiad, y rhan fwyaf o grefyddau ydy gosod rheolau i ni i fuddhau iddyn nhw. A mae hynny'n ffordd syml o wneud pethau yn dydy. Mae'n hawdd iawn gosod rheolau. A mae peryg yn bod ni yn gallu syrthio i hynna. Dwi'n cofio rai blynyddoedd yn ôl, rhyw ymchwil yn cael ei wneud ymhlith undebau Cristnogol, a plant oedd wedi magu mewn tyluoedd Cristnogol. Ac oedden nhw'n gwybod sut oedden nhw fod behafio, ond oedden nhw ddim yn gwybod gallu eglurio pam bod nhw fod behafio felly. Oedden nhw'n gwybod bod nhw ddim fod meddwi, oedden nhw'n gwybod bod nhw ddim fod cysgu o gwmpas. Ond sy'ch chi'n holi pam, be oedd y rheswm, doedd ganddyn nhw ddim syniad. Wrth gwrs, mae'n naturiol os mae crefydd ydy ceisio plesio Duw a dod fyny safon Duw, bod ni'n meddwl jyst yn hermau rheolau. Be allwn ni wneud i fod ar deler iawn efo fo? Oedd y Phariseaid yn dweud nhw wedi darganfod llwythu rheolau, gorchmynion medden nhw, oedd yn y Beibl ac oedd yn y traddodiadau. Ond be oedd barn Iesu am hynny? Rydych yn anwybyddu gorchymyn Duw ac yn glynu wrth draddodiad dynol. Rhai dad ych chi am wrth gorchymyn Duw er mwyn cadarnhau eich traddodiad eich hunain. A di oedd nhw wedi cyfnewid rhai pethau oedd Duw'n galw pobl i wneud er mwyn gwneud rhywbeth arall oedd yn haws. Dywedodd Moses a'n rhydeddad y dad a'th fam a byddai'n farw'n gelain y sawl a felltithiau dad neu fam, ond rydych chi'n deud os dywed rhywun wrth ei dad neu fam corban yn ei offrwm i Duw, yw beth bynnag y gallas ydy dderbyn yn gymorth gen i fi. Ni adewch iddo mi eich neu dim i'w dad neu i'w fam. Rydych chi'n dirymu gair Duw trwy'r traddodiad yr ysglwydd i'r gennych, ac rydych chi'n gwneud llawer o bethau cyfeleb i hynny. Gwai chwysau a thrawon y gyfraith. Oherwydd rydych yn beichio pobl a beichiau anodd ei dwyn. Beichi nad yw unwch bysedd chi byth yn cyffwrdd â hwy. Just gosod beichiau. Disgwyl i bobl gadw'r rheolau. Ond be mae Iesu'n neud? Roedd mam yng nghyfraith Seimon yn gorwedd yn wael dan dwymyn. Aeth yn tai ati a gafel yn ei llaw ei chodi a gadawodd y dwymyn hi. Mae cleifion yn dod a mae'r arglwydd yn gwneud daion iddyn nhw. Daeth dyn gwahanglwyfus eto, gerfyn arno ar y luniau a dweud, os mynnu, gellir fy nglanhau. A di Iesu ddim yn deud, sut fywyd wyt ti wedi byw? Wyt ti wedi cadw'r rheol yma, rheol yna, rheol yna? Mae Iesu candosturio stynodd efe law a chyffwrdd y gef a dweud wrtho, rwyfen mynnu, glanhau ar di. Dro arall oedd wedi mynd i'r synagog. Gwyd na ddyn yn efo'r llaw ddiffrwyth yma. Saf yn y canol medd efo wrth y dyn yma. Os oedd yn gwybod bod y Phariseaid a'r ysgrifnyddion yna a mwy o gynsern am y rheolau ynglyn â peidio torri'r sabbath ac yn y blaen. A mae'n deud wrthyn nhw, a'i'n gyfreithlon gwneud da ar y sabbath yn te gwneud drwg, achub y bywyd yn te lladd. Roedden nhw'n fyd. Roedd Iesu eisiau gwneud daioni i bobl. Deithant at Iesu gweld y dyn, hwn roedd llen cythreiliau wedi bod ynddo, yn eistedd a'i ddillar amdano ac yn ei iawn bwyll, yr hanes yna. Ac wrth gwrs, oedden nhw wedi cael colled enfawr. Pan dych chi'n meddwl am y moch oedd wedi rhithro a'r golled economaidd, oedd o'n anferth y golled ag eto, oedd Iesu'n deud na mae gwerth bywyd dyn yn fwy na gwerth llwyth o foch. Mae Iesu eisiau gwneud daioni i bobl. A problem y Gymru Gymraeg ydy weithiau dyn ni'n teimlo bron fel sy'n ni'n ymddiheuro ynglyn â siarad efo pobl am yr efengyl, i'r rhan i'r efengyl, fel sy'n ni bron chydig bach o niwsans i bobl. Be sy'n mynd i wneud lles i bobl Cymru? Be sy'n mynd i wneud daioni i bobl ddaw i'r Eisteddfod? bod o wedi cael rhyw... Waw, nath y cwr pensiynwyr yn ei ganu'n dda. Neu fydda nhw'n gadw yr Eisteddfod. Do'n i'm di meddwl am fywyd yn y ffordd yna o'r blaen. Do'n i'm di sylweddoli. Mae dyma be oedd Iesu eisiau. Do'n i'm yn sylweddoli bod yna obaith i fi yn wyneb y cancer dwi'n i'n wynebu. Yng ngwyneb y job anodd dwi ynddi, yng ngwyneb y bobl dwi'n gorau byw yn eu plith nhw, yng ngwyneb ansicrwydd economaidd Brexit ac yn y blaen. Do'n i'm yn sylweddoli bod Iesu yn cynnig gobaith i mi. A dwi'n gobeithio bod Steddfod Môn wedi bod Steddfod wych. Ond yn rhagweddoldeb, bydd Steddfod Môn ddim yn edrych mor bwysig â hynny. Ond i bai am ambell un fydd wedi bod yno, ac mae'r tro cyntaf wedi sylweddoli bod cariad Duw yn cyffwrdd i calonnau nhw. Bod Duw isio nhw. Achos, does dim byd yn gallu newid bywydau pobl yn y byd yma fel yr Efengyl. Pobl yn cynnig pob math o bethau i wella bywyd pobl, mindfulness, gwahanol reolau, gwahanol ddeiet, gwahanol bethau i wella pobl. Ond does dim byd yn newid pobl fel yn y bywydau pobl fel yr Efengyl. Does dim byd yn newid y gymdeithas fel yr Efengyl. Yn fuan iawn ar ôl mi ddod yma, dwi'n cofio yn ein tŷ ni, Lal yn Gaisang o Manipur yn dod i'n tŷ ni. A oedd o wedi cael i ddefnyddio mewn diwygiad mawr yn Manipur ac yn sôn am y newid oedd wedi digwydd. Oedd mewn byw mewn tre lle oedd hi ddim yn ddiogel i bobl just gerdded y stryd yn y nos ac yn y blaen. Ac ar ôl i Dduw ymweld, oedd yn dweud bod pobl bellach yn gallu gadael i drysau heb eu cloi yn y nos, bod y ddinas wedi thrawsnewid oherwydd effaith yr Efengyl. Propaganda'r byd, wrth gwrs, ydy bod Cristnogaeth yn lladd diwylliant, bod Cristnogaeth yn gwneud niwed. Bod Cristnogaeth yn gormesu pobl. Ond, dyn ni'n gwybod, ewch chi i'r India a holi'r gwragedd Gweddwon fydde mewn blynyddoedd a fi wedi gorfod llychio eu hunan ar y tân lle oedd i gwir nhw yn cael ar ôl marw bod y cyrff i gwir nhw'n cael ei llosgu. A gewch chi ateb gwahanol. Mae Iesu yn gwneud daion i bobl. A gallwn ni fynd a gweddio dros y rhai bydd yn tystio yn yr Eisteddfod ac ymuno efo'r rhai sy'n tystio yn yr Eisteddfod gan wybod bod ni yn mynd i fod yn gwneud daioni mawr i bobl trwy rannu yr Efengyl. Lle dyna weinidogaeth Iesu, ceisio pobl nid sefydlu crefydd, dod i hawlio i le fel brenin ag arglwydd, ymarfer i awdurdod. A dod i wneud lles i bobl. A trwy'r ast yw, dyna mae'r Efengyl wedi wneud yn bywydau ni, dwi'n siŵr, ond dyna mae'r Efengyl yn mynd i wneud eto, y mywydau eraill. Gadwch i ni weddio. O Dduw yn tad, dyn ni'n gwybod mae angen mawr y byd ac angen mawr Cymru ar hyn o bryd ydy bod pobl yn cael gwybod dy bod ti wedi caru'r byd gymaint nes i ti ddanfon dy unig anedig fab i'r byd er mwyn i bobl gael eu hachub trwy ddo ef. Da ni'n gwybod eto Dduw'n tad mae yr hyn sy'n mynd i wneud lles yn y byd ydy dy bod ti'n estyn dy deyrnas a dy bod ti Dduw'n tad yn dod i lywodraethu nghalonau mwy o bobl. A dyn ni'n gofyn o Dduw'n tad, ar ei ti ddod y rwan. A bendithio'r ymdrechion sydd yn digwydd. Ar hyd y lled y byd, Ac yn arbennig yn ein gwlad ni, ac wrth feddwl ymlaen i'r Eisteddfod, ni di fendithio'r ymdrechion hyn, nid achos mae ni sy'n ymdrechu, ond achos bod efengil di'n gwneud llys. Achos bod efengil di yn trawsnewid bod e. Achos bod pobl, heb obaith neu efo gobaith ffug os dyn nhw'n gobeithio'n unrhyw beth arall ond yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n gweddio ddew'n tad y byddwn ni'n gweld ffrwyth i'r ymdrechion hyn er gogoniant i dy enw. Amen.